é unha discriminación a esta comarca que non haxen inversións previstas para a mesma liña. A incorporación á rede básica europea de esta liña, que está conseguida no Parlamento Europeo, permite que os fondos europeos vayan a financiar esta liña. Por lo tanto, nós non vamos a cesar no empeño e máis, garantimos que eso vai a ser así. Poñemos a nosa palabra por diante de que esta liña Ferrol-Coruña vai ser unha liña prioritaria para o Goberno de España, porque así o vamos a exixir e, ademais, entendemos que é un mensaxe perfectamente recibido no Goberno.